Velkommen til Højrenet Danmark. I denne uge skal vi blandt andet høre en maltesisk EU-kommissær, der kløjs i snusen. Det er John Daly, der med omgående virkning er trådt tilbage efter anklager om korruption. Vi ser nærmere på denne sag, og vi ser på EU's interne kamp mod fup og svindel. Det sker til sidst i programmet. Inden da kan man blandt andet høre om den amerikanske tillid til EU, den er voksende, og om vrisne israelere, der beder EU om at blande sig udenom. Vi bringer også en historie om Europas største datingsystem, nemlig Erasmus-programmet for de studerende.
USA anerkender EU's indsats. Udenrigspolitikken fylder ikke ret meget i valgkampen i USA, men den sidste tv-duel mellem de to præsidentkandidater har netop fokus på udenrigspolitikken. Men hvordan er det, at USA ser på EU? Tidligere har USA set på EU og Europa som en slags friluftsmuseum, nemlig interessant, lidt morsomt, men bestemt ikke noget, der er vigtigt på nogen måder. Er det stadig sådan? Vi har spurgt Berlingskes USA-korrespondent David Trads, og han svarer:
Ja, det er meget interessant. Altså, da Barack Obama-regeringen kom til, faldt det jo sammen med den store økonomiske krise, som jo i starten sådan set var værst i Amerika i 2009 og 2010, men så i løbet af 2010 og 2011 og i særdeleshed nu, så skiftede fokus meget til, at det var Europa, der kom i skammekrogen i den her diskussion. Så i noget tid, der var det som om den amerikanske regering, de opfattede det som trælsomt og langsomt at forhandle med EU, fordi der ingenting skete. Man kunne ikke blive enige om ting i USA, i Europa, og hvem var det egentlig, man skulle tale med i håb om at få gjort tingene bedre. Så der var den der stemning af, at i Europa skete der ingenting. Så går det jo op for USA, at det er som om man havde glemt det, at de to, at den største samhandelspartner, som USA har, suverænt er Europa. Europa er, når man lægger alle landene sammen, og her når jeg siger Europa, mener jeg den europæiske union, så er det en endnu større økonomisk magt, end USA er. Så derfor gik det op for præsident Obama for et års tid siden, og hele hans regering, at hvis man skulle håbe på bedre økonomisk fremgang i USA, så var det helt altafgørende, at også EU fik gang i en bedre økonomi, fordi det er ens største eksport- og importmarked. Så der begyndte man pludselig at interessere sig for EU, og man begyndte også at anerkende, at det kan godt være, at EU er langsom til at arbejde. Det tager lang tid, før man træffer resultater. Der er ikke en præsident, der sådan kan stille sig op og tale til hele Europa, og så retter man ind. Det tager lang tid. Der er en proces. Der er lokale regeringer, der skal involveres. Der er parlamentet i Strasbourg og Bruxelles, og der er kommissioner osv., der skal arbejde sammen. Men nu anerkender man i stigende grad i USA, i den amerikanske hovedstad, at noget af al denne langsommelighed faktisk har ført til resultater, der betyder, at det ser ud til, at der er ved at være styr på tingene i EU.
Og det sagde David Trads, der er USA-korrespondent for Berlingske. Eurolandenes nye permanente stabilitetsfond, ESM, blev forleden en officiel realitet. Det er planen, at fonden samlet skal have en kapacitet på hele 500 milliarder euro, skriver Bloomberg News. Kreditvurderingsinstituttet Moody's har givet ESM en dåbsgave med en AAA-vurdering, og i samme åndedrag sagt, at det nok skal gå skidt. I hvert fald er karakteren på AAA fuldt af en vurdering, der hedder negative udsigter. Årsagen skal findes i, at blandt indskyderlandene har blandt andre Tyskland og Frankrig også fået en negativ vurdering af deres økonomiske fremtidsudsigter. Efter Nobelkomiteens beslutning om at tildele EU fredsprisen, står nu tilbage, hvem der skal have de ca. 8 millioner svenske kroner, der følger med prisen. Det er britiske The Guardians debatredaktør Philip Alderman et frisk bud på. Pengene skal gå til EU's Erasmus-projekt. Det er det projekt, der blandt andet sikrer, at europæiske studerende kan udvikles og mødes. Pointen i hans på samme tid syrlige, mundre og seriøse kommentar er, at Erasmus på sin vis er Europas fornemmeste datingsystem. Her mødes unge studerende fra hele verden, og sød musik opstår. Det skaber nye europæere, der ikke er belastet af tidligere tiders golde nationalisme. Her er Philip Alderman helt på linje med den italienske filosof og forfatter Umberto Eco, der sidste år sagde, og jeg citerer: Erasmus har skabt den første generation af unge europæere. En ung katalansk mand møder en flamsk pige, de bliver forelskede, de bliver gift, og de bliver europæere, og det samme gør deres børn, sagde altså Umberto Eco, og støttes kraftigt af The Guardians debatredaktør Philip Alderman.
Israel til udenrigschef Ashton, blandt der udenom. Israels udenrigsminister Lieberman reagerer nu skarpt på EU's kritik af de ulovlige bosættelser. Han udtaler på et pressemøde, at han mener, at EU burde koncentrere sig om sine egne problemer og i særdeleshed løse EU's finansielle krise. Lieberman udtaler endvidere, at EU's automatiske kritik af bosættelse viser en klar mangel på forståelse for områdets problemer. EU kritiserede sidste fredag Israels planer om at bygge 797 nye boliger i Gilo, en bosættelse for kun jøder i det palæstinensiske Øst-Jerusalem. Ifølge EU's udenrigschef Catherine Ashton ser EU de planlagte bebyggelser som endnu et skridt for at isolere palæstinensernes by Jerusalem og selve det palæstinensiske område. Den udtalelse, mener den israelske udenrigsminister, viser med al tydelighed, at Ashton, citat, mangler realitetssans. Citat slut.
Sparekursen virkede, og Letland er nu klar til at deltage i euroen for 2014. Mens eurozonen har fået det røde, eller i hvert fald det gule kort af de fleste lande uden for eurozonen, så melder Letlands statsminister nu ud med, at landet er klar til at blive en del af eurozonen allerede for 2014. Landet var ellers en af de første, der fik en finansiel håndsrækning af EU lige efter krisen, og dermed sagde landet også ja til en hård økonomisk sparekurs. Letland er nu en af de hurtigst voksende økonomier i eurozonen. Letland håber at kunne tiltrække flere udenlandske investeringer, når euroen er indført som den eneste gangbare mønt i landet.
EU-stor konflikt. Cameron og Merkel på kollisionskurs. Storbritannien og Tyskland er netop nu på kollisionskurs, og ingen ser ud til at ville ændre kurs. Collision alert. Hvis begge parter fortsætter, kan de nemt ende med Men lad os tage historien fra en begyndelse. Den engelske premierminister David Cameron blev meget populær i sit eget hjemland, da han forleden truede med at nedlægge veto, hvis ikke selve EU og alle EU-lande gik med til et totalt udgiftsstop. Men den udmelding er ikke populær hos hverken EU-kommissionen eller hos tyske Angela Merkel. Hun tror nu helt med at aflyse næste måneds EU-budgettopmøde. Det skriver Financial Times. På det møde skulle rammerne for EU's budgetter ellers fastlægges. Budgetterne varer de næste 7 år. Den tyske landsleder Angela Merkel ser ingen grund til at mødes, hvis Storbritannien alligevel bare nedlægger veto. På sigt kan konflikten mellem England på den ene side og EU samt en masse EU-lande på den anden side true det EU-topmøde i december, der skal skabe en bankunion, som burde skabe mere ro på finansmarkedet. Noget, der også burde gavne Storbritannien.
Og det var Jan Simmen, der orienterede i denne sag. Og så kan vi tilføje, at resten af den tyske regering godt kan se, at Merkel og Cameron er på kollisionskurs, og det sås tydeligt, da man kort efter Merkels interview var blevet trygt, kom med en officiel meddelelse, hvor man forsikrede, at Merkel skam nok skal komme alligevel. Om tyskerne eller briterne vil afvige fra deres kurs, følger vi naturligvis op på, og så videre til vores næste historie.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Den maltesiske EU-kommissær for sundhed og forbrugerrettigheder, John Dalli, er trådt tilbage med øjeblikkelig virkning. Hans beslutning kom efter, at en undersøgelse om korruption var blevet sat i gang af EU's afdeling for opklaring af svindel, det der også hedder OLAF. Her beskylder den svenske tobaksproducent Swedish Match en maltesisk entreprenør for at bruge sin forbindelse til kommissæren i et forsøg på at påvirke en fremtidig lovgivning om eksport af snus, og det vender vi tilbage til sidst i programmet. I rapporten fra OLAF hedder det blandt andet, at den maltesiske entreprenør har haft kontakt med det svenske tobaksfirma og forsøgt at få penge for at skaffe indflydelse på de fremtidige eksportregler for snus. Der blev ikke overført penge mellem det svenske firma og den maltesiske entreprenør, og OLAF fandt heller ingen beviser på, at kommissær Dalli var direkte involveret i sagen. Rapporten konkluderer dog, at kommissæren har haft kendskab til situationen. EU-kommissær John Dalli afviser rapporten fra OLAF og siger, at han ikke kender til sagen, samt at han ikke er trådt frivilligt tilbage. John Dalli understreger, at der ikke er nogen beviser for, at han skulle have kendt noget til, at den svenske snusfabrikant skulle have betalt penge for at få indflydelse på hans beslutninger. Det er ikke sket, og det har jeg påpeget, siger John Dalli.
But they said there is some circumstantial evidence that on which they conclude that I was aware of what was happening. This I refuted categorically.
Og her er en oversættelse af, hvad John Daly sagde. Han sagde, men de sagde, at der var nogle indicier, der gjorde, at de konkluderede, at jeg skulle være klar over, hvad der foregik. Det afviste jeg kategorisk, sagde altså den afgående EU-kommissær John Daly. Sagen er interessant på flere niveauer. Dels at der faktisk ikke er fremlagt konkrete beviser, hvilket bekræftes af generaldirektøren for Olaf, Giovanni Kessler. Kessler siger, at Olaf har draget sine konklusioner ud for stærke indicier, og Kessler bekræfter desuden, at der heller ikke i rapporten fremgår, at der skulle være direkte beviser mod John Daly. Sagen med korruptionsanklagerne kommer samtidig med, at det diskuteres, om indsatsen mod svig skal forstærkes. Behovet er stort, og det er en kompliceret opgave, som Olaf skal løfte. Det fortæller den franske konservative EU-parlamentariker Jean-Pierre Audi. Problemet er, at svindlerne er meget dygtige. Folk troede, at svindlen kunne spores ud fra en opsamling af fejl, der begås, men jeg sagde til kommissionen, at de tog fejl i den strategi, for svindlerne begår ikke fejl. Svindlerne vælger i stedet at gå konkurs, og så er det rigtig svært efterfølgende at få pengene tilbage. Den anden er også, fordi de har medsammensvorene, men nogle steder, f.eks. i tobaksindustrien, formår vi at få pengene tilbage fra selskaberne eller pålægge dem bøder, men det er enormt vanskeligt. Derfor er det også velkommen, ifølge Jean-Pierre Audi, at EU-kommissionen nu har planer om at omlægge både kontoret for bekæmpelse af svig, altså Olaf, og enheden for det retlige samarbejde i EU, Eurojust.
Il faut donner davantage de moyens.
Vi skal give kontoret for bekæmpelse af svig Olaf flere penge, og vi skal fastholde deres uafhængighed. Vi skal have et langt stærkere politisamarbejde, hvor de nationale politistyrker kan pålægges både opgaver og bestemte metoder. Og domstolene skal naturligvis udveksle oplysninger, så de kan afgive hurtige kendelser, så de kan handle hurtigt, da der vil være tale om et reelt retssamarbejde inden for Eurojust. At der er behov for en styrket indsats er kun de færreste uenige i, men Martha Andreasen, der trods sit dansk klingende navn er britisk EU-parlamentariker, valgt for det britiske højreparti UKIP, mener ikke, at det er en omlæggende Olaf og Eurojust, der er behov for.
No, I think that what we should reform is the European Commission, because Olaf and Eurojust come after the fraud has been committed, the irregularity has been committed, and that's too late. We need to reform the Commission. The Commission should assume the responsibility as it's laid out in the treaties of properly controlling the funds that taxpayers, European taxpayers, put into the EU budget.
Det, som Martha Andreasen sagde her, er følgende. Nej, jeg synes, at vi skal reformere kommissionen, for Olaf og Eurojust kommer først ind i billedet, efter at svindlen er blevet begået, efter at uregelmæssigheden er sket, og det er for sent. Derfor er det kommissionen, vi skal kigge på. Kommissionen skal påtage sig ansvaret, sådan som det fremgår af traktaterne, og dermed styre bevillingerne ordentligt. Det er bevillinger, som de europæiske skatteborgere betaler til EU's budget, sagde altså Martha Andreasen i klippet. Og lad os så lige runde af med den særlige svenske vinkel på hele denne historie om snus, korruption og påvirkning af EU-politikken. I 1995 blev Sverige medlem af EU med den svenske betingelse, at snus ikke bliver forbudt, i hvert fald for svenskerne. Netop snus har ellers siden 1992 været forbudt i hele EU, selvom det er et mindre usundt produkt end de tilladte cigaretter. Nu hvor EU's kommissær for sundhed, John Daly, er blevet tvunget fra sin post efter mistanke om korruption fra EU's egen antikorruptionsenhed Olaf, mener svenskerne, og især den svenske handelsminister Eva Björling, at tiden er inde til, at alle kort lægges på bordet igen, og at reglerne gennemdiskuteres uden fordomme, som hun forklarede det på et pressemøde i Stockholm forleden. Svenskerne ser det som ulogisk, at snus er forbudt i EU, mens andre og langt mindre sunde produkter er tilladte. Ifølge de svenske snusproducenter går de glip af næsten 3,8 milliarder kroner årligt. I USA udgør snus 20% af hele forbruget af tobak, og The Wall Street Journal ser i en analyse ingen grund til, at snus ikke også kunne udgøre 20% af europæernes forbrug af tobak. Især nu, hvor rygningen bliver forbudt så mange steder. Hermed er vi til vejs ende med denne uges udgave af Øjernet Danmark. Det arbejde, som er holdt bag udsendelsen, var Jan Simmen, Claus Kærgaard, Niels Bachmann, Kim Bundgaard og jeg selv, Frank Løkkegaard.